มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อตอนที่แล้ว2ซามูเอลบทที่12นะครับหัวเรื่องหลักคือผู้เผยพระชนะนาธานต่อว่าดาวิดเพราะความบาปของพระองค์ดาวิดกลับใจนะครับข้อหนึ่งบอกว่าพระเจ้าทรงใช้ให้นาธานไปหาดาวิดนาธานก็ไปเข้าเฝ้าและกราบทูลพระองค์ว่าในเมืองหนึ่งมีชาย2คนคนหนึ่งบ้างมีอีกคนหนึ่งยากจนเรามาดูกันต่อครับข้อ2ข้อ3บอกว่าคนมั่งมีนั้นมีแพะแกะและโคเป็นอันมากแต่คนจนนั้นไม่มีอะไรเลยเว้นแต่แกะตัวเมียตัวเดียวที่ซื้อเข้ามาซึ่งเขาเลี้ยงไว้และอยู่กับเขามันได้เติบโตขึ้นพร้อมกับบุตรของเขากินอาหารร่วมและดื่มน้ำถ้วยเดียวกับเขานอนในอกของเขาและเป็นเหมือนบุตรสาวของเขาเรื่องชายมั่งมีและชายยากจนเป็นเรื่องที่คุ้นเคยมากครับคนมั่งมีสมัยนั้นก็มีฝูงสัตว์มากเขาดูที่ฝูงสัตว์คนยากจนก็มีแกะเล็กๆตัวเดียวนี่แสดงว่าจนมากเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักนะของครอบครัวเขายากจนนะครับช่างแตกต่างกันและนี่ก็เป็นสงครามที่ต่อเนื่องระหว่างคนมั่งมีและคนยากจนปัญหาใหญ่ของโลกทุกวันนี้คือช่องว่างระหว่างคนมั่งมีและคนยากจนข้อ4ฝ่ายคนมั่งมีคนนั้นมีแขกคนหนึ่งมาเยี่ยมเขาเสียดายที่จะเอาแพะแกะหรือโคของตนมาทำอาหารเลี้ยงคนที่มาเยี่ยมนั้นจึงเอาแกะตัวเมียของชายคนจนนั้นเตรียมเป็นอาหารให้แก่ชายที่มาเยี่ยมตนนาธานเล่าเรื่องที่คุ้นเคยมากครับคนยากจนไม่มีอะไรเลยฮะนอกจากลูกแกะตัวเดียวคนมั่งมีก็มีทุกสิ่งแต่เป็นคนขี้เหนียวข้อ5ดาวิดกริ้วชายคนนั้นมากและรับสั่งนาแก่นาธานว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ชันใดผู้ชายที่กระทำเช่นนั้นจะต้องตายดาวิดทรงคิดว่านาธานนำเรื่องของคนหนึ่งในประเทศมาเฝ้าพระองค์และทูลขอให้ดาวิดตัดสินเรื่องนี้ครับดาวิดทรงรู้ผิดรู้ถูกพระองค์ทรงรู้จักความยุติธรรมเมื่อได้ยินเรื่องของนาธานพระองค์กระโดดขึ้นและก็ตรัสว่าเขาอยู่ที่ไหนเราจะจับเขาเราจะประหารเขาคุณผู้ฟังครับมันง่ายมากครับที่เราจะเห็นความผิดความบาปของคนอื่นแต่เราไม่สามารถเห็นความบาปในชีวิตของเราเองนั่นคือปัญหาของกษัตริย์ดาวิดข้อ6และจะต้องคืนแกะให้สี่เท่าเพราะเขาได้กระทำอย่างนี้และเพราะว่าเขาไม่มีเมตตาจิตคำพูดของดาวิดฟังดูแล้วเหมือนนักเทศนาครับมันง่ายที่จะเทศนาให้คนอื่นฟังบอกความผิดของเขาวิเคราะห์เขาและบอกว่าเขาต้องทำอย่างไรดาวิดตรัสว่าเขาอยู่ที่ไหนเราจะให้เกิดความยุติธรรมข้อ7ข้อ8นาธานจึงทูลดาวิดว่าฝ่าพระบาทนั่นแหละคือชายคนนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้เจิมตั้งเจ้าไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและเราช่วยกู้เจ้าออกมาจากมือของซาอูลและเราได้มอบวงเจ้านายของเจ้าไว้ในมือของเจ้าและได้มอบภรรยาเจ้านายของเจ้าไว้ในอกของเจ้าและมอบวงวานอิสราเอลและวงวานยูดาห์ให้แก่เจ้าถ้าเท่านี้ยังน้อยไปเราจะเพิ่มให้อีกเท่านี้นาธานผู้เผยพระชนะต้องกล้ามากครับที่บอกอย่างนี้กับกษัตริย์ดาวิดในความเห็นของผมครับนาธานเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดในพระคัมภีร์ท่านบอกว่ากษัตริย์ดาวิดฝ่าพระบาทนั่นแหละคือชายคนนั้นดาวิดจะทำอย่างไรครับพระองค์จะทำสิ่งที่ไม่ทำเวลาการกระทำของดาวิดก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยครับพระเจ้าจะให้อะไรก็ตามที่ดาวิดต้องการพระเจ้าจะให้แต่ดาวิดปรารถนาสิ่งที่ไม่ใช่ของพระองค์ครับเป็นของคนอื่นเอามาเป็นของตัวเองและฆาตกรรมด้วยพระเจ้าตรัสว่านี่เป็นความบาปและผู้ที่พระเจ้าพอพระทัยไม่สามารถหลุดรอดไปได้ข้อ9ทำไมเจ้าดูหมิ่นพระวจนะของพระเจ้าก็ทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระองค์เจ้าได้ฆ่าอูริยาห์คนฮิตไตเสียด้วยดาบเ เอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของตนและได้ฆ่าเขาเสียด้วยดาบของคนอัมมูนนาธานบอกถึงความบาปชัดเจนราชสำนักคงจะตรึงในเรื่องที่นาธานได้บอกไว้ครับหลายคนที่นั่นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาได้ยินนาธานกล่าวหากษัตริย์ดาวิดว่าทำบาปที่ร้ายแรงที่สุดดาวิดได้ทำสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าอย่าทำพระองค์จะหลุดรอดไปได้ไหมครับข้อ10เพราะฉะนั้นดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้าเพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเราเอาภรรยาของอูริยาห์คนฮิตไตมาเป็นภรรยาของเจ้าเมื่อมีคำถามว่าคริสเตียนนี่ทำบาปได้ไหมครับคำตอบคือทำได้นะเมื่อใครทำบาปก็ดูหมิ่นพระเจ้าแล้วครับพระเจ้าตรัสอย่างนั้นเมื่อกษัตริย์ดาวิดเอาภรรยาของทหารเอกของตนคืออูริยาห์มาเป็นภรรยาของพระองค์ครับพระองค์ได้ดูหมิ่นพระเจ้าข้อ11พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะให้เหตุร้ายบังเกิดขึ้นแก่บังเกิดขึ้นกับเจ้าจากคู่เรือนของเจ้าเองและเราจะเอาภรรยาของเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเจ้ายกไปให้แก่เพื่อนบ้านของเจ้าผู้นั้นจะนอนร่วมกับภรรยาของเจ้าอย่างเปิดเผยความชั่วจะเกิดขึ้นต่อสู้กับดาวิดในคู่เรือนของพระองค์เองนะครับในบทต่อไปเรื่องอื้อฉาวก็เกิดขึ้นท่ามกลางราชโอรสและราชธิดาของกษัตริย์ดาวิดเป็นเรื่องเศร้าสำหรับพระองค์นะครับแต่เราจะไม่เห็นพระองค์บ่นหรือต่อว่าพระเจ้าเลยเพราะว่าดาวิดทรงทราบว่าพระเจ้าตรีสอนพระองค์ครับสิ่งที่ดาวิดต้องการทำคือสิ่งที่เขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่42ข้อ1ซึ่งพระองค์ได้เขียนไว้กวางก็เสือก็สนหารำพานที่มีน้ำไหลฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นข้อ12 13เพราะเจ้าทำการนั้นอย่างลับๆแต่เราจะกระทำการนี้ต่อหน้าอิสราเอลทั้งสิ้นอย่างเปิดเผยดาวิดจึงรับสั่งกับนาธานว่าเรากระทำบาปต่อพระเจ้าแล้วและนาธานกราบทูลดาวิดว่าพระเจ้าทรงให้อภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทจะไม่ถึงแก่มรณะในกรณีนี้ความบาปนี้ครับดาวิดควรตายโทษคือความตายนะครับพระเจ้าไว้ชีวิตของพระองค์แต่ทารกที่เกิดกับนางบัตเชบากับดาวิดจะสิ้นพระชนครับพระเจ้าไม่ให้ดาวิดหลุดรอดไปจากบาปที่พระองค์ได้ก่อไว้ข้อ14อย่างไรก็ตามเพราะฝ่าพระบาทได้เหยียดหยามพระเจ้าอย่างที่สุดด้วยการกระทำครั้งนี้พระราชบุตรที่จะประสูติมานั้นจะต้องสิ้นชีวิตศัตรูของพระเจ้ายังหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่ดาวิดได้ทำมีคนถามว่าพระเจ้าเลือกคนอย่างดาวิดได้อย่างไรพระเจ้าตีสอนดาวิดครับข้อ15ถึง17แล้วนาธานก็กลับไปยังบ้านของตนและพระเจ้าทรงกระทำแก่บุตรที่บุตรซึ่งภรรยาของอูริยาห์บังเกิดกับดาวิดและพระกุมารนั้นก็ประชวรหนักดาวิดก็ทรงอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อพระกุมารนั้นและดาวิดทรงอดพระกยาหารและบรรทมบนพื้นดินคืนยังรุ่งบรรดาพวกผู้ใหญ่ในราชสำนักของพระองค์ก็ลุกขึ้นมายืนเข้าเฝ้าอยู่หมายจะทูลเชิญให้พระองค์ทรงลุกจากพื้นดินแต่พระองค์หาทรงยอมไม่หรือหาทรงรับประทานกับเขาทั้งหลายไม่ดาวิดเข้าเฝ้าพระเจ้าและวิงวอนพระเจ้าให้ไว้ชีวิตทารกนั้นในที่สุดข้าราชการทูลดาวิดว่าเด็กนั้นตายแล้วข้อ19ข้อ20แต่เมื่อดาวิดทอดพระเนตรเห็นข้าราชการกระซิบกระซาบกันอยู่ดาวิดเข้าพระทัยว่าพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วดาวิดจึงรับสั่งถามข้าราชการของพระองค์ว่าเด็กนั้นสิ้นชีวิตแล้วหรือเขาทูลตอบว่าสิ้นชีวิตแล้วพระยาค่ะแล้วดาวิดทรงลุกขึ้นจากพื้นดินชำระพระกายฉลองพระองค์และทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ทรงดำเนินเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและทรงนมัสการแล้วเสด็จไปสู่พระราชวังของพระองค์รับสั่งให้นำพระกยาหารมาเขาก็จัดพระกยาหารให้พระองค์เสวยข้าราชการของดาวิดประหลาดใจครับเมื่อเด็กนั้นมีชีวิตอยู่ดาวิดสวมผ้ากระสอบและใส่ผงครีดินบนพระเศียรเมื่อเด็กนั้นตายดาวิดก็คงจะเสียสติด้วยความโศกเศร้าแต่ว่าพระองค์กลับลุกขึ้นชำระพระกายเปลี่ยนฉลองพระองค์แล้วดำเนินเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้านมัสการพระเจ้าข้าราชการของพระองค์เห็นแปลกใจและก็ทูลขอคำอธิบายจากพระองค์ ข้อ22 23พระองค์รับสั่งว่าเมื่อเด็กนั้นมีชีวิตอยู่เราอดอาหารและร้องไห้เพราะเราว่าใครจะทราบได้ว่าพระเจ้าจะทรงพระเมตตาเราโปรดให้เด็กนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่เมื่อเขาสิ้นชีวิตแล้วเราจะอดอาหารทำไมเราจะทำให้เด็กเราจะทำเด็กให้ฟื้นขึ้นมาอีกได้หรือมีแต่เราจะตามทางเด็กนั้นไปเขาจะกลับมาหาเราหาไม่ได้ดาวิดทรงทราบว่าทารกน้อยได้จากไปแล้วนะครับพระองค์ตรัสว่าเราจะตามทางเด็กนั้นไปในวันหนึ่งดาวิดทรงทราบเมื่อพระองค์สิ้นพระชนพระองค์ก็จะพบกับเด็กคนนี้เด็กคนหนึ่งตายเมื่อเป็นทารกจะไปอยู่กับพระเจ้าครับในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ10บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งด้วยเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ประจำของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์คำว่าทูตสวรรค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ10ซึ่งเป็นคำตรัสของพระเยซูคริสต์นะครับทูตสวรรค์ที่นี่ควรจะแปลว่าวิญญาณเมื่อเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตเขาไปอยู่กับพระเจ้าในทันทีนี่คือคำสอนในพระคัมภีร์ครับดาวิดสามารถยินดีเมื่อทารกของพระองค์เสียไปจากไปแล้วพระองค์ทราบว่าวันหนึ่งพระองค์ก็จะพบกับเด็กคนนั้นอีกแต่นี่ไม่เหมือนกับกรณีอับซารโลมราชโอรสของพระองค์สิ้นพระชนม์ในหลายปีต่อมานะครับจะเกิดเหตุการณ์นี้อับซารโลมทำให้ดาวิดเศร้าพระทัยเมื่อท่านคืออับซารโลมสิ้นชีวิตดาวิดร้องไห้คร่ำครวญทำไมครับดาวิดไม่แน่ใจว่าอับซารโลมจะได้รับความรอดจากพระเจ้าหรือไม่การประสูติของโซโลมอนข้อ24 25ฝ่ายดาวิดทรงเล้าโลมใจบัตเชบามเหสีของพระองค์และทรงสมสู่กับพระนางพระนางก็ประสูติบุตรชายคนหนึ่งชื่อโซโลมอนและพระเจ้าทรงรักโซโลมอนและทรงใช้นาธานผู้เผยพระชนะไปท่านจึงตั้งชื่อราชโอรสนั้นว่าเยดีดียาเพราะเห็นแก่พระเจ้าชื่อเยดีดียาแปลว่าเป็นที่รักของพระเจ้าครับพระเจ้าประทานชื่อนี้ให้แก่โซโลมอนโดยผู้เผยพระชนะนาธานดาวิดและโยอาบยึดเมืองรับบาข้อ26ถึง29ฝ่ายโยอาบสู้รบกับเมืองรับบาของคนอัมโมนและยึดราชธานีไว้ได้และโยอาบได้ส่งผู้สารไปเฝ้าดาวิดทูลว่าข้าพระบาทได้สู้รบกับกรุงอรับบายิ่งกว่านั้นอีกข้าพระบาทตีได้เมืองที่มีน้ำพุนั้นแล้วบัดนี้ขอพระองค์ทรงรวบรวมพลที่เหลือเข้าตั้งค่ายตีเมืองนั้นให้ได้เกรงว่าถ้าข้าพระบาทตีได้ก็จะต้องเรียกชื่อเมืองนั้นตามชื่อของข้าพระบาทดาวิดจึงทรงรวบรวมพลเข้าด้วยกันยกไปยังเมืองรับบาและต่อสู้จนยึดเมืองนั้นได้ดาวิดกลับไปสู่สนามรบนะซึ่งเป็นที่ที่ควรจะอยู่ตั้งแต่แรกครับราชอาณาจักรของกษัตริย์ดาวิดขยายออกไปพระองค์เป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นแล้วความผิดความบาปของพระองค์นะครับในบทต่อไปเราจะเห็นว่าดาวิดทรงมีราชโอรสที่ทำบาปที่น่าเกลียดนะราชโอรสองค์นั้นข่มขืนน้องสาวต่างมารดาซึ่งเป็นราชธิดาของกษัตริย์ดาวิดและเป็นน้องสาวของอับซารโลมพี่ชายของหญิงที่ถูกข่มขืนนะครับนั่นคือเรื่องอื้อฉาวลองนึกภาพข่าวที่กระจายแพร่ไปในอิสราเอลนะครับประชาชนก็พูดคุยกันดูกษัตริย์ที่ปกครองเหนือเราพระองค์ไม่สามารถแม้แต่ปกครองครัวเรือนของพระองค์ดาวิดน่าเห็นใจครับแต่ว่าดาวิดไม่เคยบ่นต่อว่าพระเจ้าเลยครับพระองค์เข้าฟ้าพระเจ้าทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ขอทรงลบการทรยศของข้าพระองค์ออกไปตามแต่พระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความบาปผิดให้หมดสิ้นและทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัยจากพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อ1ข้อ2และข้อ12ท่าทีของดาวิดเป็นท่าทีที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่งครับพระองค์ต้องการกลับมาสู่สามัคคีธรรมกับพระเจ้าของพระองค์ครับบทที่13และ14หัวเรื่องหลักอาชญากรรมของอัมโมนและอับซารโลมราชโอรสของดาวิด คุณผู้ฟังครับถ้าเราทำผิดทำบาปทำกรรมอะไรต้องรับโทษนั้นไปรับผลของกรรมนั้นนะครับของการกระทำนั้นพระเจ้าตรัสกับเราอย่างตรงไปตรงมานะครับในพระธรรมคาลาเตียบทที่6ข้อ7บอกว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นนะครับเราจะไม่หลุดรอดไปจากความผิดความบาปหรือกรรมนั้นได้ในพระธรรมกาลาเตียบทที่6ข้อ8ก็บอกต่อไปว่าผู้ที่หว่านในหญ้าเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หว่านในหญ้าพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นไม่มีคำถามว่าดาวิดได้หว่านในหญ้าเนื้อหนังครับอย่าคิดว่าพระองค์จะเดินหนีไปจากความบาปได้โดยเพียงสารภาพบาปแล้วก็จบกันไปดาวิดสารภาพความบาปพระเจ้าบอกพระองค์ว่าความบาปของเจ้าทำให้ศัตรูของเราหมิ่นประมาทเราจะไม่ละทิ้งเจ้าแต่เจ้าจะไม่ลอยนวลไปได้ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าไม่ได้ละทิ้งเราราชธิดาของดาวิดทรงถูกราชโอรสของพระองค์ข่มขืนบทที่13ข้อ1ฝ่ายอับซาโลมราชโอรสของดาวิดมีคณิษฐาองค์หนึ่งรูปโฉมสะครานชื่อทามาครั้งอยู่มาอัมโนนราชโอรสของดาวิดก็รักเธอแม้ว่าอับซาโลมและทามามีพระบิดาและพระมารดาคนเดียวกันครับแต่ว่าทามาเนี่ยเป็นน้องสาวต่างมารดากับราชโอรสอีกคนหนึ่งชื่ออัมโมนดาวิดทรงเป็นพระบิดาของพวกเขาแต่พวกเขาก็มีพระมารดาต่างกันข้อ2ถึงข้อ4ด้วยเหตุทามาน้องหญิงนี้จิตใจของอัมโนนก็ถูกทรมานจนถึงกับล้มป่วยด้วยเหตุว่าเธอเป็นสาวพรหมจารีอัมโนนจึงรู้สึกว่าจะทำอะไรกับเธอไม่ได้เลยแต่อัมโนนมีสหายคนหนึ่งชื่อโยนาดับบุตรของชิเมอาเชษฐาของดาวิดโยนาดับนั้นเป็นคนเจ้าปัญญาจึงทูลถามว่าข้าแต่ราชโอรสของพระราชาฉนัยทูลกระหม่อมจึงสมเศร้าอยู่ทุกเช้าทุกเช้าจะไม่บอกให้เล่าทราบบ้างหรืออัมโนนตอบเขาว่าเรารักทามาน้องหญิงของอับสาโลมอนุชาของเราอัมโนนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับความรักเป็นอย่างนี้รักทามามากจนกินข้าวไม่ลงสหายของท่านก็เห็นว่าท่านไม่รับประทานเลยครับก็เห็นว่าปัญหาของอัมโนนคือว่าทามาเป็นน้องสาวของอับสาโลมและอัมโนนเกรงกลัวอับสาโลมนะครับข้อ5ถึงข้อ7โยนาดับจึงทูลท่านว่าขอเชิญบรรทมบนพระแท่นแซงกระทำเป็นประชวรและเมื่อเสด็จพ่อมาเยี่ยมทูลกระหม่อมขอกราบทูลว่าขอโปรดรับสั่งทามาน้องหญิงมาให้อาหารแก่ข้าพระบาทให้มาเตรียมอาหารต่อหน้าข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะได้เห็นและได้รับประทานจากมือของเธออัมโนนจึงบรรทมแซงทำเป็นประชวรเมื่อพระราชาเสด็จมาเยี่ยมอัมโนนก็ทูลพระราชาว่าขอโปรดให้ทามาน้องหญิงมาทำขนมสัก2อันต่อหน้าข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะได้รับประทานจากมือของเธอดาวิดทรงใช้คนไปหาทามาที่วังรับสั่งว่าขอจงไปที่บ้านของอัมโนนพี่ชายพี่ของเจ้าและเตรียมอาหารให้เขารับประทานครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรพระคัมภีร์ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้มาอธิบายด้วยกันครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ